Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 25. januar 2021. a ovo su važnije vijesti. Više hiljada zdravstvenih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona održalo protest pred zgradom kantonalne vlade u Mostaru, a prije toga su postavili šatore gdje će čekati ispunjavanje osnovnog zahtjeva, novi kolektivni ugovor. Na ovim protestima grupa mladića izazvala je manje nerede, nakon čega su dvije osobe privedene u policijske prostorije. Predstavnici poljoprivrednih udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine nakon današnjeg sastanka upozorili na težak položaj domaćih poljoprivrednih proizvođača, posebno u vrijeme pandemije COVID-19. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata registrovano 100 novozaraženih koronavirusom i 18 smrtnih slučajeva. Potrebno je odustati od izgradnje radioaktivnog i nuklearnog odlagališta na lokaciji Trgovska gora na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, poručeno sa okruglog stola koji je organizovao Zeleni klub. Američka agencija za međunarodni razvoj pokreće novi petogodišnji projekat razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini vrijedan 20 miliona američkih dolara. Evropska unija reaguje na hapšenje kritičara Kremlja Alekseja Navalnog koji je uhapšen nakon povratka u Rusiju. Vrijeme sutra. U Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini veći dio dana sunčano uz malo oblaka. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 1 na jugu do 5. Tokom dana kretaće se od minus 3 do 3, u južnim krajevima od 3 do 8 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Više hiljada zdravstvenih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona održalo je danas prije podne protest pred zgradom kantonalne vlade u Mostaru. Postavljen je i šator pored zgrade vlade gdje zdravstveni radnici namjeravaju dežurati dok im se ne ispune zahtjevi, potpisivanje kolektivnog ugovora i povećanje koeficijenta za obračun plata. Na preskonferenciji pred vladom čelnici sindikata Dalibor Vuković i Ivica Anić su saopštili.
Ako i dalje ostanu, dakle, naši predstavnici vlasti indolentni i ne budu usvojili naše zahtjeve, mi počinjemo štrajk glađu. To odavde možemo ekskluzivno najaviti svima. Dakle, ukoliko uskoro, znači u najskorije vrijeme, ne bude pozvani na pregovore, dakle, predstavnici reprezentativnog sindikata, mi ćemo započeti štrajk glađu.
Ovog trenutka su nas kontaktirali, znači, mediji iz Hrvatske, Srbije, a ima informaciju od kolega gdje imamo državna televizija Njemačke će praviti reportažu vezano za zdravstvene djelatnike, jer smatraju da je ovo sramota, da je povijesti zdravstveni djelatnici dižu šator ovdje. Ovo se nije glasilo, ovo nek ide njima na čast.
Tokom protesta došlo je i do incidenta. Kako su objavili iz sindikata, jedna osoba je nasilno automobilom pokušala presjeći kolonu demonstranata, čemu se jedan od učesnika suprotstavio. Prema informacijama iz sindikata, dvije osobe su privedene u policijsku stanicu Mostar, što je za naš radio potvrđeno iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Poljoprivrednici Bosne i Hercegovine preko svojih udruženja zatražili su od Vijeća ministara konkretne mjere u zaštiti domaće proizvodnje, te ponovili zahtjev za smjenu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca. Kako je najavljeno, ukoliko do februara zahtjevi ne budu ispunjeni, poljoprivrednici kreću u masovne proteste, informiše Dragana Erjavec.
Domaći poljoprivrednici čiji opstanak dodatno ugrozio koronavirus poručuju da ih od sigurne propasti može spasiti samo hitno uvođenje mjera kojima bi se ograničio nekontrolisani uvoz iz Europe. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Bosne i Hercegovine Vladimir Usurac izjavio je za Radio Slobodna Evropa da poljoprivrednici i dalje rade kao i prije pandemije, ali da problema u poljoprivredi ima više nego prije, najčešće zbog viška proizvoda.
Mi više ne možemo dozvoliti da propadamo svaki dan. U Republici Srpskoj recimo od 17.600 proizvođača mlijeka sada ima 2.600. Ne možemo pustiti te 2.600 da propadne. Isto je u šumjarstvu, proizvodnji junećeg mesa, proizvodnji bilo čega u ovoj državi.
Poljoprivrednici Bosne i Hercegovine su u posljednja tri mjeseca zatražili od ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staše Košarca pomoć u vidu donošenja zakonskih akata i uvođenja akcize na robe. Kako je objasnio predsjednik poljoprivrednika Bosne i Hercegovine Vladimir Usurec, do danas ništa konkretno nije preduzeto, te iz tog razloga zatražena smjena ministra Košarca.
Tražili smo uvođenje prelemana i carina, to nije uvedeno i onda smo tražili smjenu Košarca sa mjesta ministra. Mislimo da on nije dorastao da obnaša tu funkciju i da godinu dana samo obećava, a od obećanja ništa. U stvari, obećati možete koliko hoćete, ništa vas to ne košta.
Na sastanku svih udruženja poljoprivrednih proizvođača Bosne i Hercegovine koji je održan u Vogošći, odlučeno je da će ukoliko do februara ne budu ispunjeni zahtjevi za smjenu ministra Košarca ili preduzete konkretne mjere za pomoć bosansko-hercegovačkoj poljoprivredi, svi proizvođači izaći na ulicu, te organizovati proteste u cijeloj Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini preminulo je 18 osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Među više od 1100 testiranih uzoraka, zaraza je potvrđena kod još 100 osoba. Izvještaj o epidemiološkoj situaciji pripremio Milorad Milojević.
10 osoba koje su bile pozitivne na koronavirus preminulo je u posljednja 24 časa u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo. U istom periodu u tom entitetu koronavirus potvrđen je kod još 42 osobe među testiranih blizu 700 uzoraka. Novi slučajevi, kako se navodi, registrovani su u Tuzlanskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom, Kantonu Sarajevo i Kantonu 10. Do sada je u Federaciji BiH umrlo 2427 osoba. Koronavirusom zaraženo je 77.500 lica, a testirano je gotovo 390.000 uzoraka. Izliječeno je više od 64.000 pacijenata, a trenutno je aktivno više od 11.000 slučajeva zaraze koronavirusom. U posljednja 24 sata Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 8 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Iz instituta navode da je preminulo 5 muškaraca i 3 žene srednje i starije životne dobi iz Banja Luke, Višegrada, Zvornika, Istočne Iliđe, Dervente, Teslića i Kotor Varoši. Koronavirus u tom entitetu otkriven je kod još 56 osoba, među testiranih nešto manje od 500 uzoraka. Među novozaraženima u Republici Srpskoj je 26 muškaraca i 30 žena, 5 mlađih osoba, 33 srednje i 18 osoba starije životne dobi. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno više od 39.000 slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 2013 osoba, dok se oporavilo više od 26.000 zaraženih. Ukupno je testirano nešto manje od 180.000 osoba. Pod zdravstvenim nadzorom u tom entitetu trenutno je nešto manje od 5.000 zaraženih. Na liječenju u bolnicama u Republici Srpskoj trenutno je više od 600 pacijenata. U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine u posljednja 24 časa registrovana su 2 nova slučaja zaraze koronavirusom. Među 7 testiranih osoba u distriktu je trenutno aktivno nešto manje od 400 slučajeva zaraze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Američka agencija za međunarodni razvoj pokrenula je novi petogodišnji projekat razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini. Kako se navodi, bit će izdvojeno 20 miliona američkih dolara za podršku ekonomskom razvoju turizma te promociji društvene harmonije kroz privredno aktiviranje bogatog kulturnog nasljeđa i prirodnih ljepota zemlje. Informiše Selma Boračić-Mršo.
Bosna i Hercegovina je neotkrivena destinacija, rekla je na početku konferencije direktorica Američke razvojne agencije u ovoj zemlji Nancy Eslick. Ona tvrdi kako Bosna i Hercegovina ima sve potencijale, ali da se ne promoviše na pravi način. Kao primjer navodi da je 57% svih pretraživanja na internetu o turističkoj ponudi Bosne i Hercegovine samo za dva grada, Sarajevo i Mostar, dok ostale destinacije ne generiraju više od nekoliko postotaka.
Naš cilj je da pomognemo Bosni i Hercegovini da dostigne visok nivo standarda za međunarodna putovanja.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson rekao je tokom konferencije da Bosna i Hercegovina mora sada poduzeti značajne korake bez obzira na pandemiju koronavirusa kako bi kroz turizam poboljšala stanje u ukupnoj ekonomiji.
Vlada Sjedinjenih Država će pomoći lokalnim akterima da promoviraju turističku ponudu, da izgradi živ i konkurentan sektor turizam koji će dovesti prihode, otvoriti radna mjesta, omogućiti poslovanje i privući investicije.
Stopa rasta turističkih dolazaka od 2010. do 2019. godine porasla je za čak 250%, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac. Međutim, protekla godina, kako kaže Košarac, nanijela je velike gubitke upravo u turizmu.
Projekat izuzetno važan, iznosi 20 milijuna dolara, podrazumijeva sveobuhvatnost aktivnosti uključujući javni i privatni sektor i traje 5 godina. Mislim da ćemo na temelju tih raspoloživih sredstava, na temelju koordinirajući politiku upravo i sa vama, ublažiti, rekao bih, posljedice COVID-19 na turističku privredu, a na svima nama je da koristimo sve raspoložive kapacitete, da slabosti pretvorimo u snagu, a prijetnje u šansu. Turizam je grana koja može značajno da podiže ekonomski rast, na čemu se mora intenzivno raditi.
Prema podacima Svjetskog ekonomskog foruma, Bosna i Hercegovina se nalazi na 116. mjestu međunarodnog indeksa robnih marki, a Slovenija je na 68. te Hrvatska na 27. mjestu. Kroz ovaj projekat USAID će podržati povoljno okruženje uz uspostavljanje usklađenih politika i propisa neophodnih za primjetan rast u turističkom sektoru. U 2020. godini COVID-19 prisilno je zaustavio putovanja, što je prouzrokovalo pad dolazaka od 84% u odnosu na 2019. godinu. Stoga će USAID kroz ovaj projekat sa vladinim, nevladinim i privatnim sektorima osnažiti kvalitet turizma, usluga i brendiranja, što će rezultirati poboljšanom turističkom industrijom u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Okrugli sto pod nazivom Trgovska gora, aktuelno stanje seizmičkih aktivnosti, održan je u Sarajevu u organizaciji Zelenog kluba, koji okuplja poslanike iz parlamenata svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Učesnici ovog skupa upozorili su na opasnost izgradnje radioaktivnog i nuklearnog odlagališta na lokaciji Trgovska gora u Hrvatskoj. Izvještaj Milada Obradovića.
Razorni potres koji je pogodio Petrinju u Hrvatskoj potpuno je promijenio seizmološku sliku tog područja, upozorili su učesnici okruglog stola. Smatraju da je odustajanje od izgradnje radioaktivnog i nuklearnog odlagališta na lokaciji Trgovske gore najbolje rješenje za problem koji opterećuje odnose dvije zemlje. Načelnica Odjeljenja za observatorijsku seizmologiju Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Snježana Cvić-Amulić.
Što se tiče same Petrinjske seizmogene zone, ona je udaljena neki 40 km od same lokacije, a Banja Luka neki 70 km. S obzirom na sve ovo što se desilo, na sam događaj zemljotresa od 29. decembra 2020. godine potpuno, znači, mijenja sliku i svakako da će se karte seizmičkog hazarda biti u skorije vrijeme ažurirane. Samim tim maksimalno očekivani intenzitet više neće biti 8 stepeni nego 9 stepeni po Merkalivoj skali.
Univerzitetski profesor i stručnjak za hidrotehniku Munir Jahić upozorio je na moguće posljedice izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori.
Sa prostornog aspekta ova lokacija ne može ostati. Sa komunikacijonog aspekta ona ne može ostati. Zamislite da je ovo bilo, da je recimo aktivna ova lokacija i da je bio transport nuklearnog otpada sa obraćajnicom do ove lokacije. Šta bi se desilo sa tim vozilom koji je vozio nuklearni otpad?
Predsjedavajući kluba Zelenih Saša Magazinović podsjetio je na susret koji je imao sa gradonačelnikom Petrinje kada se razgovaralo o problemu Trgovske gore.
Kada je gradonačelnik Petrinje, gospodin Dumbović, prije nešto više od godinu dana bio ovdje u parlamentu i kada smo zajedno govorili o tome koliko je pogrešna odluka i namjera institucija i vlasti Republike Hrvatske da odlagalište nuklearnog i radioaktivnog otpada lociraju na lokaciji Trgovske gore, praktično u našem dvorištu. Upravo smo govorili i o mogućnosti seizmičkih promjena i dešavanja kao što se nažalost desila krajem prošle godine.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac napomenuo je da je neophodno sačuvati zdravlje i prirodnu sredinu za 250.000 ljudi koji žive u 13 opština na tom području.
Ovih dana ćemo dobiti zvanične informacije o dosadašnjim aktivnostima ekspertskog i pravnog tima. S obzirom na činjenicu da je to obaveza da informišemo savjet ministara, to ćemo raditi u skladu sa procedurama koje to definišu, ali isto tako jedan apel. Apel svakom čovjeku stručnog, kredibilnog kapaciteta da ne sjedi kući, nego da nam pomogne, da kroz ekspertski tim, pravni tim, imamo dovoljno argumenta da se tome suprotstavimo, jer čini mi se da od te ideje hrvatska strana neće odustati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz svijeta u ovoj emisiji izdvajamo. Ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije razmatraju kako će odgovoriti na zatvaranje kritičara Kremlja Alekseja Navalnog, koji se u Rusiju vratio 17. januara poslije 5 mjeseci oporavljanja u Njemačkoj od posljedica trovanja nervnim agensom. Navalni je zatvoren dan nakon povratka na mjesec dana do sudskog ročišta zbog optužbi za kršenje uslovnog puštanja na slobodu, što bi ga moglo staviti iza rešetaka na 3,5 godine. Pripremila Asja Hafner.
Ministri Europske unije se sastaju 2 dana nakon masovnih demonstracija 23. januara širom ruskih gradova na kojima se davala podrška Alekseju Navalnom, a policija je koristila nasilje protiv demonstranata. Šef spoljne politike Europske unije Josep Borrell je najavio sastanak nakon demonstracije na kojima je privedeno više od 3700 demonstranata. Brojka uključuje 1455 privedenih u Moskvi, gdje je nekoliko ljudi povrijeđeno u sukobima s policijom. Borrell je rekao da će se o narednim koracima u vezi s Rusijom razgovarati na sastanku koji dolazi dok neke članice Europske unije pozivaju na daljnje sankcije Moskvi. Zapadne zemlje su osudile oštru taktiku koja se koristi protiv demonstranata. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian rekao je 24. januara da je masovno hapšenje demonstranata uvreda koja se ne može tolerisati i klizanje prema autoritarnosti. Poljski predsjednik Andrzej Duda pozvao Europsku uniju da pojača sankcije protiv Rusije zbog postupanja s Navalnim, izvijestio je Financial Times. Jedini način da se izbjegne sukob je da se prisili na poštovanje međunarodnog prava. Jedini način da se to učini bez pušaka, topova i bombi je sankcijama, rekao je Duda za Financial Times u članku koji je objavljen 24. januara. Poljski čelnik također je rekao da bi Borrell trebao da preispita planove o posjeti Rusiju u februaru ukoliko Navalni ne bude pušten na slobodu. Manfred Weber, lider najveće narodnjačke grupacije u Europskom parlamentu, također je pozvao na odlučnu akciju. Ministri vanjskih poslova Europske unije ne smiju to još jednom izbeći i zaustaviti se na opštim apelima, rekao je Weber. Europska unija mora da gađa tamo gdje će se zaista nanijeti šteta Putinovom sistemu, a to je novac, rekao je obraćajući se njemačkoj novinskoj agenciji RND. Dodao je da bi Europska unija trebala da smanji financijske transakcije Putinovom užem krugu. Dan nakon demonstracija, koje su bile najveće ruske protivladine demonstracije u posljednjih nekoliko godina, od 17. marta 2017. pošto je Navalni tada objavio video s navodima o korupciji tadašnjeg premijera Dmitrija Medvedeva. Ovog puta neposredni katalizator je video izvještaj o bogatstvu samog predsjednika Vladimira Putina.
Međunarodna nevladina organizacija Bankwatch, koja promoviše ekološki i ekonomski održive alternative javnim projektima, ovih dana će objaviti poseban izvještaj o nekoliko kilometara sporne trase autoputa na koridoru 5C južno od Mostara. Naime, na toj dionici trasa ceste je posljednjih godina izmještena sa okolnih brda u dolinu preko obradivih površina. Mještani tri naselja kod Mostara, među kojim su i srpski povratnici, tvrde da je ova odluka političke prirode. Opširnije Mirsad Behram.
Slavko Berberović, srpski povratnik u naselje Ortješ, 10 kilometara južno od Mostara, ostaće bez dulumi 300 metara plodne zemlje zbog projekta koridora 5C. Pokazuje nam da će on, a posebno njegovi rođaci Vujadin i Grujica, izgubiti hiljade nasada vinove loze, od čega zapravo žive.
A ovdje Vujadinu 6100 loza ima da mu propase. Plus ovo što ostaje gore još. Ide, ja mislim, oko 3000, a u Grujice Berberovića. U njih dižu 4000 loze.
Riječ je o nekih 8 kilometara dionice autoputa na koridoru 5C, koji će Jadransku obalu povezati sa Evropom, za koju mještani naselja Ortješ, Malo Polje, Kočine i Kosor, južno od Mostara, tvrde da je odlukom parlamenta entiteta Federacija BiH iz 2017. godine iznenada spuštena sa okolnih brda i platoa Podveležja u dolinu preko njihovih poljoprivrednih imanja. Aktivistica Amna Popovac, koja zastupa mještane, govori.
Autoput je išao u bodima Podveležja, što je državna zemlja, bez eksproprijacije, kamen, znači bez potrebe utabanavanja, utvrđivanja, dodavanja slojeva i svega ispod asfalta, i ovamo se spustio u dolinu Neretve da ide preko kuća povratničkih.
Srpski povratnici u naselju Ortješu svemu vide političku pozadinu. To tvrdi njihov advokat Milenko Krčum, koji upire prstom na vodeće hrvatske i bošnjačke stranke u BiH, HDZ i SDA.
Zašto prethodni izbor trase koja je išla preko podnožja brda nikad nije stavljen na dnevni red Doma naroda, manje više upućenima jasno. HDZ je bio protiv te opcije. Nova trasa je dogovorena zakulisno između vodstva dvije stranke i tu se radi o političkoj trgovini, a nikako objektivnim kriterijima i javnom interesu.
Kako tvrde mještani i aktivisti, nova trasa, osim preko imanja povratnika, dijelom ide i preko vojnog aerodroma Ortješ, koji je nadležnost ne entitetskih, nego državnih vlasti Bosne i Hercegovine. O tome Amna Popovac govori.
I sve odluke vezane za taj aerodrom donosi parlamentarna skupština BiH, znači nivo iznad federacije, i ne može entitet da raspolaže državnom vojnom imovinom.
Mještani i aktivisti još kažu kako nikada nije provedena odgovarajuća javna rasprava, a obratili su se pismom i investitorima gradnje autoputa na koridoru 5C, Evropskoj banci za obnovu i razvoj te Evropskoj investicionoj banci. Direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH Adnan Terzić o protivljenju mještana tvrdi da se radi o par slučajeva u kojima ljudi žele da dobiju više novca nego što je to eksproprijacijom predviđeno, te kaže da je ogromna većina od 230 slučajeva riješena.
Evo sam pokazatelj da smo riješili 202 slučaja. Govori o tome da su ljudi zadovoljni i nakladom koju dobiju za ekspropisanu nekretninu, bilo da se radi o zemlji ili objektima, i mislim da se previše politizira oko tog pojma.
Što se tiče vojnog aerodroma, direktor Autocesta Federacije BiH Adnan Terzić kaže da su još prije 2 godine imali sve potrebne saglasnosti.
Tako da evo sada pravobranilaštvo i komisije za ekspropriaciju završavaju taj dio.
Mještani i aktivisti ističu i da će izgradnja autoputa na koridoru 5C kroz dolinu uticati i na prirodnu okolinu. U Autocestama Federacije BiH tvrde da će se obratiti pažnja na tehnička rješenja koja neće ugroziti, na primjer, zaštićenu rijeku Bunu koja tuda protiče. Međutim, u organizaciji Bank Watch iz Praga, koja promovira ekološki i ekonomski održive alternative javnim projektima, kažu kako bi trebalo izabrati rutu koja ne šteti biodiverzitetu i lokalnoj zajednici. Predstavnica Bank Watcha Fidanka Bačeva Mehgrad.
Studije su zaista zastarjele i nepotpune. Nedostaju novi podaci i nove studije o utjecaju na rijeke, na primjer na Bunu, koji će biti veoma ozbiljan i nije proučeno na odgovarajući način.
Advokat Milenko Krčum, koji zastupa srpske povratnike, podsjeća da rješenje postoji.
Alternativa je povratak na prvobitnu trasu, koja je zadovoljavala sve objektivne, tehničke, ekonomske, socijalne, političke kriterije i nije trebalo u tu trasu dirati.
Iz EBRD-a su nam kazali kako je trenutno žalba mještana u fazi procjene. U međuvremenu, ako do izgradnje autoputa preko njihovih imanja zaista dođe, povratnik Slavko Berberović kaže kako tu više života nema.
Ne znam ni ja kuće, sad ću, mislim, moje više godine da niđe ne idem. A za moju omladnu, ja ću im govoriti, ako to prođe, nek idu, neđe se snalaze.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Odavno najavljivanog zakona o vinu nema u skupštinskoj proceduri. Vinogradari su spremni za početak radova jer, kako kažu, vegetacija ne može da čeka i zato su već aktivni na svojim poljima. Poslušajte šta je zabilježio Nebojša Kolak.
Iako su vinogradari u više navrata imali sastanke sa nadležnim ministarstvom oko novog zakona o vinu, koji bi dodatno uredio ovu oblast, naznaka u njegovom donošenju još uvijek nema. Ovaj zakon je veoma potreban vinarima kako bi bili konkurentni na svjetskom tržištu. Radovan Vuko je vlasnik podruma Vukoje Trebinje.
Naravno, nama taj zakon treba, formirana je radna grupa. Covid je to jednim dijelom odgodio, međutim, evo, već to godinama traje i eto, ja se iskreno nadam da će se početi raditi u tom smjeru nešto, ali ponavljam da je najbitnija stvar od svakom vinaru da formira u svojoj vinari jak internet standard i da upravo pomoću toga funkcioniše.
Prodaja vina u prošloj godini nije bila na nivou prethodnih, zato vinogradari ističu i problem likvidnosti kako bi ušli u novu sezonu. Kažu da malo ko može da se razvija i širi bez kredita. Dragan Anđelić, direktor Agrofina Trebinje.
Ako su krediti sa visokim kamatama i nekim drugim ograničenjima, što bi bilo pogotovo značajno, to je da neke ozbiljnije krediti sa povoljnim kamatama, da se kupi odgovarajuća mehanizacija koja bi znatno pojeftinila proizvodnju grožđa, odnosno radove u vinogradu.
Zahvaljujući klimatskim uslovima, vinogradarska sezona je počela još u decembru mjesecu. Vina mogu stajati određeno vrijeme, ali tu se otvara problem novih tankova za odležavanje vina. Vukoje kaže...
Vinogradarska 21. je počela već u decembru jer smo imali jako lijepo vrijeme, sada imamo nekih malo padavina, tako da možda jednim dijelom rezidva je nešto usporenija nego decembru.
Anđelić.
U svakom slučaju problem je kapaciteta i grožđe je na tržištu, odnosno vino je na tržištu, prodaje se po dumping cijenama, tako da je to baš veliki problem. Jedna od mogućnosti bi bila da se sačuva to da se pokupuju novi tankovi za vino, a opet se vraćamo onome, trebaju sredstva.
Vinogradarski ciklus ne može da čeka neke nove odluke, zakone. Vinogradari moraju obaviti svoj posao na vrijeme kako bi imali što kvalitetniju sirovinu za svoja vina. A kad čujemo da se kvalitetno grožđe može uzgajati u sjevernim krajevima naše zemlje od nekih visoko pozicioniranih funkcionera u Republici Srpskoj, pitamo se da li pored vina je u pitanju i ona stara, hljeba i igrara. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Brčanski omladinski centar Vermont podijelio je 220 higijenskih paketa socijalno ugroženim porodicama u naselju Prutače, nastanjenom pretežno Romima. Donator pomoći je njemačka humanitarna organizacija HELP, a o tome javlja Zoran Matkić.
Akcija podjele pomoći u Prutačama druga je po redu od ukupno tri planirane na brčanskom području. Damir Radenković, direktor omladinskog centra Vermont.
Pretežno su to romske porodice, ali ima i ostalih. 220 paketa je sačinjeno od higijene i vrijednosti su oko 40 maraka po paketu.
Meira Šečić, zastupnica nacionalnih manjina u Skupštini Brčkog distrikta, redovno se odaziva ovakvim i sličnim humanitarnim akcijama. Naglašava da su Romi na području Brčkog distrikta u dosta nezavidnom položaju koji dodatno usložnjava pandemija koronavirusa. Svaki oblik pomoći u ovim teškim vremenima je dobro došao, kaže Meira Šečić.
Njima treba dosta toga, i hrane, i odjeće, obuće, treba im što više higijenskih paketa, jer stvarno ima dosta djece, evo vidite sami kakvi su i u kakvim su uslovima. Ja želim i molim sve ljude koji i te donatore da nam pomognu radi ove djece ovdje za ove Prutače i za ostale. Ne mora to biti samo romska nacionalnost. Ima ljudi još i koji nisu Romi, a treba taka pomoć.
Dodijeljeni higijenski paketi itekako su dobro došli socijalno ugroženim Brčacima. Sadija Sejdinović, žiteljka mjesne zajednice Prutače.
Školujem jedno dijete, curca mi ima epilepsiju, tata je bolesna, 18 godina. I znaš da jedva, a čovjek mi je svoj muž invalid, ratni vojni invalid, on ima tu malo penzije. Ali što god dođe, dobro došlo i hvala svim ovim koji se brinu za nas i ovako nam donesu. Nama je ovo, to je ogromno, ogromna pomoć i hvala im. Ne mogu da govorim, toliko mi je drago što se organizuje ovako neko da se pomogne ovom našem narodu ovdje na ovom naselju.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Poštovani slušaoci, toliko u našoj današnjoj emisiji. Brojne sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web stranici, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.